Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Страдание и избавление». Ще бъде представен от моята колежка Рати.
Уважаеми приятели, ще говорим за страданието и избавлението. Всъщност, страдания идват както за личности, така и за народи. Но вярващият човек има вяра и надежда в един мощен Бог на любовта, който ще даде на всеки, който упова в него, мир във време на трудности. Бих искала да ви разкажа едно събитие, което говори за нашият неприкосновен запас. Кой е той, в какво се състои и как можем да имаме достъп до него? На 2 юни 1960 година 8-годишно момче било намерено на една скала край езеро в Канада. То пътувал със своя баща в самолет, който катастрофирал и бащата загинал. Малкото момче прекарало 15 дни край разбития самолет. То скоро щяло да умре от глад. Но не би гладувало, ако знаело, че близо до останките от катастрофата се намира неприкосновеният запас от храна за 24 дни, изхвърлен от самолета. Момчето виждало голямата кутия, но не знаело какво има в нея. Много хора днес преживяват съмнения и страхове. Те изпитват духовен глад, докато близо до тях е нужната храна. Библията е тази духовна храна, приятели. Тя е хлябът на живота, за който гладуваме. Във време на лично или всенародно нещастие е предвидена помощ и спасение. Тази помощ и това спасение са във връзката ни с Бога и с Неговото Слово. Уважаеми приятели, Библията ни е оставена, за да бъде един пътеводител в живота ни, за да ни открие Божиите обещания, за да видим изпълнението на нашите надежди в миналото и да имаме сигурността, че Бог ще изпълни обещанията си за нас в бъдеще. Псалом 80 разказва за време на голямо нещастие за Израил. Псалмистът се моли народът да се върне към Божието благоволение. Асав е авторът на този псалом и ние можем да видим в стихове 8 до 11, как той описва своята страна и миналата и слава. Пренесъл си лоза из Египет и като си изгонил народите, нея си насадил. Приготвил си място пред нея и тя е пуснала дълбоко корени и е изпълнила земята. Покриха се бърдата със сянката й и клоните й станаха като изящните кедри. Простря клончетата до морето и ластрите си до Ефрат. Всъщност, евреите винаги са считали лозата като най-благородно между растенията. За тях тя е символ на сила, превъзходство и богатство. Израил бе представен като лоза. Бог насъди лозата в обещаната земя. Израил имаше земя от Средиземно море до река Ефрат и на север до Ливан прочут с кедровите си дървета. Исус сравни избрания народ с мокиня без плод в Лука 13 глава. Апостол Павел сравни Израил с маслина, на която някои клони са отсечени и вместо тях си присадени клони от дива маслина. Тук се имаше предвид вграждането на езичниците в Божията промисъл да станат и те част от Божия народ. Какво беше обаче състоянието на Израил, когато Асав написа Псалом 80? Бих искала да ви прочита някои от стиховете на този псалом. Ще започна с 5 и 6 стих. Даваш им да ядат хляб със сълзи и поишки изобилно със сълзи. Направил си ни предмет на разпря между съседите ни. 12 стих и надолу. Защото си съборил плетищата й. Та я берат всички, които минават през пътя. Запустява я глиган от гората и полските зверове я пояждат. И защити това, което е насадила твоята десница и отресала, който си направил силен за себе си. Тя биде изгорена с огън, отсечена биде. Погиват при набръчкването на лицето ти. Съборените огради и изпояденните плодове означават, че над Израилевата страна е минала армия от нашественици, опустошила реколтата и избила населението. Веднъж цар Езекия получи горделиво писмо от Сенахирим. Царят разгъна писмото пред Господа и се помоли, като цитира в молитвата си 80-ти псалом. Можем да забележим колко често в този псалом се пледира пред Бога за помощ, народът отново да го заобича и животът да стане по-добър. Това означава, че хората знаеха, че са паднали духовно. Ако ми се помолят и се покаят и се отвърнат от злото, което са вършили, аз ще ги чуя от небето, ще простя греховете им и ще направя земята им отново да преуспява. Друг един псалом, който говори за страданието и избавлението, това е 74-тия псалом. Тъжните събития, които са станали при нахлуването на вавилонците в Ерусалим, са описани в някои от неговите стихове. Нека да ви прочета 3 и 4. Отправи стъпките си горе към постоянните запустявания, към всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището. Противниците ти реват всред местосъбранието ти, поставиха своите знамена за знамения. И 7 и 8. Предадоха на огън светилището ти, оскверниха обиталището на името ти, като го повалиха на земята. Рекоха в сърцето си, нека ги изтребим съвсем. Изгориха всичките богослужебни домове по земята. Тежко беше за Божия народ да вижда сънародниците си избити и Ерусалим опожарен. Но оскверняването на храма и на други места за поклонение беше още по-лошо. Как щяха да се покланят сега на своя Бог? Народът потърси помощ от Бога. Защо си ни оставил завинаги? О Боже, ще се гневиш ли на своя народ завинаги? Те биха могли сами да си отговорят, но неправилно разбираха Божия характер. Мислиха, че понеже Бог е техен, трябва да ги защитава. Не успяха да разберат, че Той може да помага и да променя само хора, които желаят да бъдат променени. А водачи и народ бяха отказвали многократно да приемат Божиите молби към тях за усъвършенстване. Как се опитваше победеният народ да се самоокуражи? Нека да видим втори стих. Спомни си за събранието си, което си придобил от древността, говори Асав на Бога, което си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство. И 12 до 17 стихове. А Бог е от древността цар мой, който изработва избавление сред земята. Ти си раздвоил морето със силата си. Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си струшил главите на Левиатана. Дал си го за ястие на людите, намиращи се в пустинята. Ти си разцепил канари, за да изтичат извори и потоци. Пресушил си реки непресъхващи. Твой е денят и твоя е нощта. Ти си приготвил светлината и слънцето. Ти си поставил всичките предели по земята. Ти си направил лятото и зимата. Ето това беше знание, което беше несърчително. Народът помнеше мощните дела на Бога. Например, Бог унищожи египтяните, направи път сред Червеното море, както стана дума в цитирания текст, а по-късно и през река Йордан. Но Божието дело на Създател и управлението му като цар на цялата земя беше още по-велико. Народът гледаше на вавилонските нашественици като на врагове. Не само техни, но и на Бога. Вавилонците оскверняваха Божието име и безчестяха Неговия характер. Уважаеми приятели, можем да очакваме Бог да ни закриле от духовни и физически врагове, ако му предадем своята воля. Бог ще ни закриля, ако му се доверим. Бог винаги ще помогне и ще запази своите хора от личности, които ги измъчват. Ангелите закрилят и помагат на ходещите смирено пред Бога. Нашият Бог ще помогне на онези, които му се доверяват. Нека да видим сега каква надежда имаме в личните страдания, след като погледнахме по-глобално на нещата в историята, която ще се и повтаря, докато съществува войната между доброто и злото в този свят. Всеки един преживява своите мъки, теготите на своето сърце и Бог за това ни е оставил уверения и обещания, които да ни носят небесен мир. Нека да видим от какво страдаше и се оплакваше писателят Давид. В 102-и псалом са илюстрирани неговите преживявания. Аз бих искала да ви прочета от него стихове 3 до 11, а също така 23 и 24. Защото дните ми изчезват като дим и костите ми изгарят като огнище. Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева. Защото забравям да ям хляба си. Поради гласа на охкането ми, костите ми се прилепват за кожата ми. Приличам на пеликан в пустиня, станал съм като бухал в развалини. Лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на къщния покрив. Всеки ден ме укоряват неприятелите ми. Ония, които свирепеят против мене, проклинат с името ми. Защото ядох пепел като хляб и смесих питието си с сълзи. Поради негодуванието ти и гнева ти. Защото като си ме дигнал, си ме отхвърлил. Дните ми са като уклонила се сянка на слънчев часовник. И аз изсъхвам като трева. И продължава своя плач Давид, говорейки за Бога. Той намали силата ми всред пътя, съкрати дните ми. Аз рекох да ме не грабнеш, Боже мой, в половината от дните ми. Твоите години са из родове в родове. Давид бе пленник в чужда земя. Той страдаше от смъртоносна болест. Хляба бе като пепел в устата му. Надеждата му за живота бе същата като описанието на Исаия за тревата, че ние сме като полската трева, която изсъхва и я хвърлят в огъня. Смяната на личното местоимение след Псалом 102, 11 стих, последния стих, който ви прочетох от първия абзац, показва, че Давид е вярвал в пророчеството за 70-годишното вавилонско робство. Но писателят очакваше да умре преди да може да се върне в Ерусалим. Вярата на Давид блестеше през унинието му. Той гледаше към бъдещето и прие отговорността на пророк. Показа славата на един възстановен Сион и мислеше за обновения Ерусалим, възстановен частично по времето на Ездра, Неемия и пророците живели по това време. Но новият Ерусалим ще се роди, когато Господ се яви в слава да отстрани греховете и да установи вечна правда. Ето свидетелството на 22-я стих на 102 псалом. Когато се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа. Ние можем да видим как този псалом се отнася за нас. Ето някои от пропуснатите стихове, които пропуснах да ви прочета. Това ще се напише за бъдещото поколение и люди, които ще се създадат, ще хвалят Господа. И 24 стих и надолу. Аз рекох, да ме не грабнеш, Боже, в половината на дните ми. Твоите години са и с родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще прибъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Чадата на слугите ти ще се установят и потомството им ще се утвърди пред тебе. Славното явяване на Господа като цар на царете е било надеждата на всяко поколение. Скъпи приятели, това е вярно и за нас, защото ние сме уморени да живеем в този свят на грях, така че ние купнеем да бъде унищожено злото и да се осъществи и в нас, в нашите сърца и като цяло на нашата измъчена земя царството на доброто. Христос е великият Аз съм. Това е едно от Неговите имена. Той живее от вечността. Неговата мощ няма граници. Творенията на земята ще бъдат унищожени един ден, за да бъдат претворени отново. Павел посочва, че Христос е живял винаги и ще живее. Така че, приятели, нашата молитва може да бъде такава. Господ да ни помогне в страданието, да гледаме към бъдещето, където ще се изпълнят всичките му обещания.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Понеже от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава.
Ние можем да имаме надежда във всяко положение, дори когато сме в робство, било то реално, фактическо или духовно. Затова ни говори 137-ият псалом. В последните три стиха на този псалом, Давид се моли враговете на Божия народ да бъдат наказани. Но главната вест на псалома е за народа, който се покаява от греховете си и остава с твърда преданост към своето наследство. Давид разказва историята на два града. Тази история символизира духовната победа на Сион, невестата на Христос, над Вавилон, великата блудница. Бунтът и неверието на невярващия народ бяха предизвикали наказанието върху нацията. Ето защо евреите бяха във Вавилонски плен. Но между еврейските пленници имаше и хора верни на Божиите заповеди. Във Вавилон евреите не можеха да пеят сионските песни. Защо? Те си спомняха за Ерусалим и нека да прочетем части от 37-я псалом, за да видим техните преживявания. При реките на Вавилон там седнахме, да, плакахме, когато си спомняхме за Сион. На върбите всред него окачихме арфите си, защото там уния, които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи. И уния, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: «Попейте ни от сионските песни». Как да пеем песента Господня в чужда земя? И 7 до 9 стихове. Помни, Господи, против едомците денят на разорението на Ерусалим, когато казваха: «Съсипете, съсипете го до основата му». Дъщерю Вавилонска, която ще бъде запустена, блазена онзи, който ти въздаде за всичко, що си сторила на нас. Тъмните години на разрушение и смърт в края на Юдовото царство биха хвърлили в отчаяние най-смелия човек, но Бог изпрати пророците си с вести на надежда да насърчат народа му. Чрез Еремия, Данаил във Вавилон и Езекиил при Хувар, Бог изясни своето вечно намерение. Скъпи приятели, когато Бог отстрани проблемите на Юда, как се почувстваха хората след цялата тази история, разкрита в псалмите, ние можем да видим, че крайният резултат на тези, които полагат надеждите си в Божиите обещания, е избавлението. Нека да ви прочета първите три стиха на 126-я псалом. Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни с пеение. Тогава казаха между народите: «Велики неща извърши за тях Господ». Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълниха с радост. Това беше чувството, което преживяха хората. Евреите възхвалиха Бога за чудесата му. Съседните езически племена също повярваха, че Бог беше работил в полза на своя народ. Съседните на Израил народи винаги си спомняха за чудните Божии дела на сила в полза на неговия избран народ. Божият план бе езичниците да видят силата му и да го познаят. В 126-ти псалом се говори за заплахата от асирийско нашествие и се описва неговия провал. Бог възвърна богатството на Йов. По същия начин той освободи от асирийската армия своя молещ се народ. Усърдната молитва на Езекия принуди асирийската армия да се върне назад. Бог изпълни своето пророчество. Уважаеми приятели, всичко това е записано, за да ни насърчи и нас. Молитвата на Езекия за Юда и за честа на Бога бе според Божията воля. Соломон в молитвата си за благословение при освещението на храма се беше молил Бог да помни през всички времена молбите, отправени към него. Бог беше благосклонен, когато във време на война първенците на Израил влизаха в молитвения дом и отправяха молби за избавление. Скъпи приятели, в края на тези разсъждения искам да ви насърча, като споделя с вас, че Бог често изпитва доверието на своите люди, като иска от тях да направят нещо с вяра. Често Той ги довежда в трудни места, кара ги да вървят напред, когато нозете им само докосват водите на Червеното море. Когато молитвите им се издигат до Него с искрена вяра, Бог прави неща, които изглеждат невъзможни. В време на духовен гнет и на робство, в време на лични страдания и обесърчение, във време на разрушения и във време на нещастие. Господ ни е обещал своя мир. Той е високата канара, недостъпна за набезите на злото в живота ни. Той е онзи Спасител, който във време на страдание ще ни даде избавление. Уважаеми приятели, в личен и в световен план бих искала за всички вас това да е една преживяна опитност.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!